Олівський мир. Як же мирно і гарно це звучить. Саме там великі держави вперше зауважили, що землі поляків просто дивовижно придатні для того, щоб їх ділити. Шведи і ще раз шведи. Звідси шведські шанці, шведський пунш. Це коли на тортурах катованому заливали в горло фекалії. Шведська стінка. Згодом прийшли росіяни і саксонці. Тому що в місті переховувався бідолашний польський король Станіслав Лещинський. Через того одного однісінького короля було зруйновано 1800 будинків, а коли нещасний Лещинський утік до Франції, поза як там жив його зять Людовік, мешканцям міста довелося витрусити зі своїх гаманців цілий мільйон. Після того Польщу ділили тричі. Прийшли непрохані пруссаки, і на всіх міських брамах польського королівського орла замалювали своїм птахом. Шкільний учитель Йоганнес Фальк ледве встиг скласти різдвяну пісеньку. «О, радісна моя, як з'явилися французи!» Наполеонівського генерала звали «Пан», і після тяжкої облоги саме йому данцихсі мусили викласти 20 мільйонів франків. У тому, що французький період в історії міста був періодом жахливим, годі й сумніватися. Але він тривав лише 7 років. Прийшли росіяни з прусаками і підпалили снарядами Шпайгер-Інзель, вільному місту, що його придумав Наполеон. Настав кінець. А прусакам знов трапилася нагода пообмальовувати всі міські брами своїм птахом. І вони зробили це досить старанно, а на додачу ще й по-своєму, по-прусському, розквартирували в Данцигу 4-й гренадерський полк, 1-ю артилерійську бригаду, 1-й саперний батальйон і 1-й лейб-гусарський полк. Тільки ненадовго. Затримався в місті 30-й піхотний полк, 18-й піхотний полк, 3-й гвардійський піхотний полк, 44-й піхотний полк і 33-й мотострілецький полк. А ось отой знаменитий піхотний полк номер 128 навпаки покинув місто аж в 1020 році. Щоб нічого не випустити, треба ще сказати, що за прусських часів 1-ю артилерійську бригаду збільшили і перетворили на 1-й фортечний гарнізон і 2-й батальйон важкої артилерії східно-прусського артилерійського полку за номером 1. До цього додався ще Померанський полк важкої артилерії номер 2, що його згодом замінив Західно-Прусський полк важкої артилерії номер 16. Після 1-го лейб-гусарського полку прийшов 2-й лейб-гусарський полк. Зате 8-й уланський полк затримався в мурах міста навпаки зовсім недовго. Натомість поза цими мурами у передмісті Лангфур на казармане становище перевели Західно-Прусський обозний батальйон номер 17. За часів Бургарда, Раушнінга і Грайзера у вільному місті була лише зелена поліція, але в 39-му за Форстера ситуація змінилася. Цегляні казарми знов сповнилися радісним сміхом чоловіків у мундирах, і ті чоловіки жонглювали різноманітною зброєю. Можна було б, звісно, перелічити всі військові частини, які від 39-го по 45-й стояли в Данцигу, та його околицях, чи в Данцигу ж таки вантажилася на кораблі і вирушала на Північний фронт. Але ці подробиці Оскар випускає і каже просто так. А потім, як ми довідалися, прийшов маршал Рокоссовський. Він побачив непошкоджені будівлі, пригадав великих своїх міжнародних попередників і для початку артилерійським вогнем підпалив у Данцигу все, що могло горіти, щоб ті, котрі прийдуть після нього, мали змогу добряче попогріти чуба, відбудовуючи місто. Дивно. Але цього разу після росіян не прийшли ні прусаки, ні шведи, ні саксонці, ані французи. Прийшли поляки з усіма своїми пожитками з Вільнюса, Білостока та Лемберга. Повалили поляки і кинулися підшуковувати собі житло. А до нас з'явився один пан, що назвався Файнгольдом. Він був сам, самісінький, однак поводився так, наче його оточувала багатодітна родина, якій треба було раз у раз давати лад. Пан Файнгольд негайно перебрав на себе бакалійну крамницю, показав своїй дружині Любі, яка й далі лишалася невидимкою, і, звісно ж, нічого йому не відповідала. Десяткові ваги, бак на газ, мідну поперечину, де мали висіти ковбаси, порожню касу і, неабияк зрадівши, припаси в підвалі. Марія, яку він одразу найняв продавщицею і багатослівно відрекомендував уявній своїй дружині Любі, зі свого боку показала панові Файнгольду нашого Мацерата, що вже 3 дні лежав під парусиною в підвалі. Бо на вулицях росіяни щокрок перевіряли на якість велосипеди, швацькі машинки і жінок. І ми ніяк не могли його, Мацерата, поховати. Коли пан Файнгольд побачив мерця, що його ми перекинули горілиць, він так характерно сплеснув над головою в долоні, як Оскар колись, багато років тому, не раз спостерігав у свого торговця іграшками у Сигізмунда Маркуса. Пан Файнгольд покликав до підвалу всю свою сім'ю, не лише дружину Любу, і він, певна річ, бачив, як усі вони поспішали сюди, бо до кожного звертався ж на ім'я. Він казав: «Любо, Леве, Якубе, Береку, Леоне, Менделе, Соньо». Пояснював усім їм, хто це лежить і хто це помер, і відразу потім розтлумачив. Але тепер уже нам, що всі, кого це він щойно покликав, лежали так самісінько, перше, ніж потрапили до печей у Треблінці. І не лише вони, а й його невістка і невіщин зять, який мав 5 діточок, і ось усі вони лежали, і тільки він, пан Файнгольд, не лежав, бо мав посипати все хлоркою. Потім він підсобив нам перенести Мацерата сходами нагору до крамниці, а тоді знову скликав усю свою сім'ю, а дружину Любу попросив усе ж таки допомогти Марії обмити тіло. Однак Люба не допомогла, і пан Файгольд цього зрештою не помітив, бо тим часом уже заходився перетягувати припаси з підвалу до крамниці. Грефиха, яка колись обмивала матінку Тручинську, помогти нам також не прийшла, бо в помешканні у неї було повно росіян. Звідти долинали їхні співи. Старий Гайланд, який вже з перших днів окупації знайшов собі шефську роботу і тепер пришивав підметки до російських чобіт, позчісувані під час наступу, спершу збивати труну відмагався. Та коли Домовлятися з ним пішов пан Файнгольд. Із-за електричного мотора із гайландової халабуди запропонував сигарети Дербі з нашої крамниці. Старий відклав чоботи в бік і взяв інший інструмент, а також останні свої дошки від ящиків.